Rat između Izraela i Hamasa je gotov. Nekoliko puta je to slavodobitno istaknuo američki predsjednik Donald Trump. Jučer je potpisan i mirovni sporazum. O svemu tome u intervju Media Servisa razgovaram s komunikacijskim stručnjakom gospodinom Krešimirom Macanom. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Evo, mnoga pitanja još nekako vise onako u zraku i oko tog mirovnog sporazuma i oko tih točki, ali evo za početak već vidimo i neka potencijalna kršenja. Što mislite zapravo hoće li ovaj mir potrajati, koji su neki glavni izazovi koje očekujete?
Pa, kad čitate prve analize, svi kažu da je predsjednik Trump prekršio osnovno pravilo pregovaranja, ali ključno pravilo pregovaranja. Na Bliskom istoku nema dogovora dok sve nije dogovoreno. Dakle, on je dogovorio samo prvi korak i taj prvi korak je ključan i vidite da se svi njemu vesele jer jednostavno pogibali su ljudi na sve strane, puno više u Gazi i ljudi su sretni da je došlo do primjera. E sad, ali koje će biti trajno rješenje? Da li će doći do novog sukova, i nema jamstava, bez obzira na zemlje potpisnice i ostalo, jer puno pitanja nije riješeno. I tu je najveći izazov, ali gledajte, računajući onom, naučili smo do sad sa Trumpom da zna napraviti stvari koje drugima ne uspijevaju ili na neki stari ili klasičan način. I onda je jednostavno meni za očekivati da će on kao nekakav jamac krenut u ovaj u jamčenje tog sporazuma. Jako mu je bitno da eventualno sljedeće godine dobije Nobelovu nagradu, tako da ako mu je već pobjegla ove godine, tako da će on nastojat biti učinkovit garant, jamac ovog sporazuma.
Jučer je Izrael zapravo aktualizirao to pitanje ponovo Nobelove nagrade. On će sigurno raditi na pitanju Rusije i Ukrajine, ali kako gledate na to? Je li on zapravo ovime, što ste sami spomenuli, onako stavio jednu ruku već na tu nagradu, kada mu već pobjegla ove godine?
A vidjet ćemo, puno ovisi o Ukrajini i Rusiji. Dakle, to mu je to, ako uspije to riješiti, onda mu je osigurano. Dakle, ovo mu je, ajmo reći, prvi ono ključni uvjet bio. Dakle, sad je puno bliži nego što je bio ove godine i postoji razlog zašto nije dobio, jer nije bio uspio zaustaviti rat u Gazi nisam siguran da bi sam komitet bio toliko impresioniran načinom na koji on traži tu nagradu. Dakle, ne žele mu dati kad on traži, nego kad je zasluži, tako da će se on vjerojatno sad fokusirati na Ukrajinu i Rusiju. To je ono što smo i vidjeli, zar ne, mislim da je premijerka Meloni rekla ovo vam je super, čestitam, ajmo sad riješiti Ukrajinu u Rusiju. Mislim, diplomatski nafinjaka čestitala mu i poslala mu je tu poruku. Tako da ima on što zaradit, ali tu je u nekim čudnim tim odnosima s Putinom, pa ćemo vidjeti. Mogao je on to već pokrenut drugačije, ali ima puno, Amerika se pokazuje da je Amerika sada u skinu de facto, ali Amerika prije svega jedina zemlja koja može napraviti što hoće. Kina se aktivno brani i vodi neku svoju politiku, ali Trump kad nešto napravi, drugi ga moraju poslušati. Tako da je pitanje zašto to nije još napravljeno u Ukrajini, zašto je takav odnos sa Putinom bio. Ali o tom potom, znači ovo je velika stvar za sve napaćene ljude, dole Palestince u Gazi, a i za taoce koji su oslobođeni, njihove obitelji. Općenito obje zemlje bi mogle sad malo predahnut u miru, jer sami znamo, uživjeti u ratu, to je nešto što ne želimo nikome. Ne?
Kada govorimo o jučerašnjoj komunikaciji Donalda Trumpa, došao je tamo u Knesetu, u izraelski parlament, tamo je dočekan zaista kao heroj, dugi pljesak, 4-5 minuta, svakom od tima iz njegove administracije se pljeskalo. Nekako su na neki način i zasjenili i taoce i potpisivanje tog mirovnog sporazuma i on je imao onako snažne poruke, ovo je nova zora Bliskog istoka, snažne poruke. Bibi Netanjahu je rekao da onako je on najveći prijatelj izraelskog naroda. Kako gledate na cijelu tu komunikaciju i to onako njihovo čašćenje tim epitetima i zapravo slavljanje tog mira?
Sve onako kako u principu Trump očekuje, kako treba biti, ništa manje od toga on ne očekuje. Dakle, kad bi to bilo u nekoj manjoj, skromnijoj nekako mjeri, on bi to zamjerio. Tako da je ovo točno onako, mislim da su ga, kao što su rekli da je Putin dobro snimio profil Donalda Trumpa, tako su i Izraelci snimili sve kako treba s njim pričati, kako s njim treba raditi, jer je činjenica, pogledajte kakve su, za što su sve dobili dozvolu i suradnju za vrijeme ovog mandata. Sjetite se onoga drskog napada na iranske nuklearne pogone uz pomoć Amerikanaca i tako dalje. Tako da u principu i da nije tako suradnja bila efikasna, on jednostavno, hoću reći i da možda netko ne misli rezultati su takvi da su jednostavno svi jučer to morali i bilo kakvu rezervu prema Trumpu morali staviti sa strane i reći svaka vam čast, pokazali ste se kao najveći saveznik Izraela, što Izraelcima jako puno znači i zvoni, jer činjenica da su oni okrenuti sa arapskim zemljama i to im je uvijek bio najveći izazov, znači kako osigurati sigurnost Izraela. I na tome je Netanjahu cijelu političku karijeru izgradio realno.
Zaista zahvalni su Trumpu i ova obitelji talaca koji su oslobođeni jučer, velika je to zaista stvar, evo oni su mu isto pripremili neki doček i razgovarao je s njima, tako da velika je to, velika je zapravo to stvar i za samog Donalda Trumpa i unutar SAD-a, znamo da i tamo ima dosta tih pitanja i oko Izraelaca i oko Palestinaca, priznanja Gaze, odnosno Palestina i tako dalje.
Pa on je odradio ovu izraelsku židovsku stranu, znači savršeno sada, dakle on je dobio apsolutno sve što je trebao dobiti s te strane, ali on je itekako svjestan da je, ajmo reći, zaustavio i krvoproliće u Gazi, tako da će dio onih protesta protiv Izraela, protiv židovskih protesta u Americi, gdje je u stvari Hamas, ajmo reći, realno dobro koristio brojne desetke tisuća žrtava u Gazi za svoju promidžbu, za svoju propagandu i okretao javnost protiv Izraela, tako da će i taj moment dobro doći svima da padne tenzija. Jer nije lako bilo ni administraciji sa rastućim brojem prosvjeda, pa pogledajte u Hrvatskoj ove zahtjeve za priznanje Palestine, ide pritisak prema vladi. Jer kad vi gledate te scene svaki dan, i bila je ona priča o izgladnjivanju, gladi, općenito o nedostatku humanitarne pomoći, mi ako ste bili u ratu, mi smo bili kao zemlja, moramo suosjećati s ljudima i reći ljudima i prekinite to. Dakle, taj pritisak je rastao tako da oni moraju i zbog druge strane, ali s tim da je apsolutno udovoljio svim zahtjevima izraelske strane.
Mislite li da će sada to, spomenuli smo priznanje Palestine i taj pritisak zapravo kopniti s obzirom da više neće biti, nadajmo se barem tih cena iz pojasa Gaze, hoće li se sada nekako taj balon ispuhati na neki način?
Pa pritisak možda, ali s obzirom da je dio zemalja već priznao Palestinu, sad ostaje ono uređenje tog pitanja. To je ovo što smo rekli da oni uopće nisu dogovorili taj drugi paket, znači ko će upravljati Gazom, kako će osigurati da se, ne znam, Hamas ne vrati, općenito kako osigurati, koji su sigurnosni mehanizmi za Gazu, kako riješiti općenito oba pitanja, ta oba dijela zapadne obale Gaze, kako riješiti, znači, palestinsku samoupravu. Puno je tu otvorenih pitanja i zato su neki analitičari jučer rekli, prekršeno je to glavno pravilo, dogovorite sve, ali možda u ovom novim vremenima, ajmo reći svijet se drugačije preslaguje s Trumpom, možda i ovakav pristup donese konačno drugačije rezultate, jer ovaj dosadašnji pristup nas je stalno vraćao u status quo. Ne?
Da se dotaknemo malo i Netanjahu, a što ovo znači zapravo za njega? Jučer se namahao većini onako sretan, pa malo i zabrinut, tu su suđenja, pred njima su izbori. Što ovo znači za njegovu političku budućnost? Jer je nekako on gravitirao i na tom ratu i na tom pritisku i tako dalje.
Ok, god bio rat, onda teme nisu civilne i to je njega spašavalo ovih sudskih progona. Dakle, on je pod velikim optužbama za korupciju, on je dugogodišnji premijer, višekratni premijer Izraela, tako da nije čudo da je vjerojatno bilo nekakvih spornih situacija kroz karijeru. Sada kad izađete iz svarednog ratnog stanja, onda se vraćate u normalu, pa i pravosuđe može zakazivati ročišta i ono sve što treba, jer ako se dobro svi sjećamo, Trump je čak urgirao kao odgodite ročište, traje rat, pa je onda bilo na kraju to neko ročište odgođeno, što je jako neobično za državnika jedne zemlje da utječe na pravosuđe druge, ali to su sad neka pitanja koja bi se mogla otvoriti, tu vam onda, ajmo reći, tu leži taj izazov da možda vlada u kojoj su i ti jastrebovi, znači hardlineri, oni tvrdolinjaši, koji će možda iskoristiti najmanje nekakav prekid, vatre ili bilo prekid kršenje dogovora, da bi opet nešto pokrenuli, samo da bi opet se pričalo o ratu, a ne ovim unutarnjim temama ili izborima i tako dalje. Dakle, ovo poglavlje je uvjetno rečeno uspješno završeno za Netanjahua, ali sjećate se Čerčil je dobio rat pa izgubio izbore.
Zapravo možda u tome leži njegova neka promjena retorike, jer zapravo nekako se i javnost okretala, on je uvijek obećavao taoce, ali zapravo povratak talaca, ali zapravo je nekako uvijek govorio da želi demilitariziranu Gazu. Kako ga je uopće uspio Trump na neki način smekšati?
Pa, ja mislim da ovo što sam malo prije govorio, da je bio pritisak iz druge strane dovoljno velik sa svih strana i da je, ajmo reći, tvrdolinijaši koji su htjeli taj nekakav rat da se sve ono poravna, ali što bi bio rezultat, gdje bi s tim ljudima, te ljude morate negdje smjestiti da žive. Tako da je, da je ovo bio, ajmo reći, realan kompromis, jer i to skroz protjerivanje ne bi ništa riješilo. Dakle, treba se tražiti rješenje i mislim da je tu Trump, ajmo reći, uletio dobro i zaustavio onu daljnju eskalaciju, znate da je kabinet odobrio, to sravnavanje Gaze sa zemljom, a da bi došli do tijela ili živih taoca. A i tu je ja mislim velika zasluga Trumpa da je stalo, a možda je sve to skupa i bio blef da bi se natjerao Hamas da pristane. Hamas isto bio tvrd, znate, rekli su ajde neka strane sve, ali onaj neće biti država Izrael. Tako, oni su isto bili u puno izjava i donedavno, do prije par dana su bili jako tvrdi i čvrsti kao a te žrtve su pale za budućnost Palestine.
Još da se samo na Rusiju referiramo, evo, Trump je zapravo komentirao jučer i te isporuke krstarećih raketa potencijalne Ukrajini, da će razgovarati s Putinom. Ok, imali su sastanak tamo u drugoj polovici kolovoza, kako vidite tu neku budućnost, s obzirom da će on sada, kao što smo rekli, zbog nekih privatnih interesa i zbog općenito situacije dati naglasak na to da riješi i taj sukob. Može li Putin tu nekako, kako vidite nekako tu situaciju?
Pa, jako čudnom, dakle, imate dojam da Putin drži nekako Trumpa u šaci, a ne da je obratno. Dakle, to je jedina pozicija gdje se Trump jako nekako reterira, povlači i ne vuče potez. Jer onda da on hoće dati te rakete Tomahawk, to bi dosta primirilo bojišnicu i brinulo se ovako. Jednostavno, Ukrajinci plaćaju svojim životima nedostatak oružja. I tu Trumpovu zadršku. Dakle, tu se jasno osjeti nekakva zadrška, je on očito kao da ima nekakav dogovor sa Putinom i makar ga je Putin izigrao naljas i sve, ali i dalje ne vuče nikakve, ovako blago se prijeti, ali ne vuče nikakve bitne poteze. On samo treba dati oružje Ukrajini, oni ga ne traže ništa više i to čak daje Evropljanima, neka oni plate, oni će dati nama. Ni to čak ne ide, ne.
Evo, za kraj još samo vas pitam i malo samo s domaće scene, evo imali smo, premijer je zapravo jučer komentirao imenovanje Vilija Beroša, bivšeg ministra, on je imenovan u Vinogradskoj na funkciju, pa je premijer onako podigao malo pompu s time da je to kao vožnja automobila, da on nije zaboravio ovih 7 godina operirati i tako dalje. Kako vi to komentirate, je li zapravo ima li što sporno u tome da je bolnica prihvatila njega s obzirom da se protiv njega znamo što je bilo sa nekom tom korupcijskom aferom?
Zakonski očito nema prepreke, napravljene su one izmjene zakona, on može biti zaposlen i zaposlen je sukladno tom natječaju. Mnogi zaboravljamo da je isti, ako se ne varamo, osumnjičenik u onoj aferi Hipodrom, Kosta Kostanjević, isto tako vraćen u vlast, ustanovu na neko drugo mjesto i dalje je na poslu i plaći. Dakle, imamo situacije i na oba politička, ajmo reći, spektra, gdje se nekako ono dok nema pravomoćne presude ili nečega što spriječava čovjeka da obnaša svoj posao, da im se, ajmo reći, izlazi u susret. I tu donekle morate razumjeti ovu ljudsku stranu da kod nas procesi traju predugo i što bi sad vi trebate čekati ne znam koliko godina da vas neko oslobodi. Vidjeli smo onu aferu bankomat. Čovjek je koliko, 15 godina čekao da ga se oslobodi, u tih 15 godina mu je karijera uništena.
Kada govorimo još o tome, da vas pitam samo još za kraj, imamo jučer, zapravo je i stupio na mandat, je počeo novom predsjedniku Ustavnog suda, Frani Staničiću, pa evo, kako to komentirate, možda zapravo mali osvrt samo na zapravo općenito stanje u tom Ustavnom sudu, s obzirom da je dosta se u tom politiziranju uvijek razgovaralo, bio je mandat Šeparovića, treba li Ustavni sud drugačije komunicirati i raditi neke promjene u mandatu koji je u vremenu koje je ispred njih?
Znate, svako vrijeme nosi svoje izazove, ali njihovo je da tumači Ustav i da budu konsistentni. Tako da vidimo da su, već na ovom najpoznatijem primjeru je na Za dom spremni su bili vrlo konzistentni i jasno su rekli da je pozdrav Za dom spremni neustavan. Tako da i u puno drugih stvari. Kod ovih nekih detalja, odluka gdje bi bilo možda politički drugačijih stavova, morate shvatiti da Ameriš tako funkcionira svugdje u svijetu. Znači, u Americi je uvijek bitka za ko će imenovati kojeg suca Vrhovnog suda. Hoćete li imenovati liberalnijeg ili konzervativnijeg suca? Pa vam se onda dogodi neke ove promjene nekih ranijih odluka, promjena, presedani itd. Kod nas je to isto prisutno, ali se kako ide imenovanje sudaca, imamo suce jedne druge provenijencije, navodno je sada i dalje kao većina HDZ-ova, ali manja ili plaža. Tako da opet će oni odlučivati, bi prije svega trebali odlučivati po pravu, onda po politici, odnosno ne, politika bi trebala biti zadnji neki faktor o kojem oni vode uvijek brigu, ali moraju prije svega odlučivati Ustavu i tumačiti ga. Za sad ja mislim da je taj posao, gledaj, bilo je puno izazova, bilo je, sjetimo se recimo ove neradne nedjelje, pa to je padalo 100 puta, ali tako, naredili su vladi da donesu novi zakon o pobačaju. Nije baš da oni su možda vladama kupovali vremena, ali na kraju su ih tjerali da počnu raditi svoj posao. To što vlade sad još nisu donijele zakon o pobačaju, ali recimo imamo ovaj neki kompromisni zakon o radu nedjeljom, za sad ga još nisu srušili, evo to su neke stvari koje će biti, gdje će biti puno izazova, rekli su mi sad da općenito puno ovih novih zakona, puno promjena, isto vam ide masa ustavnih tužbi. Dakle, svako vrijeme, svaka neka promjena gdje na bilo koji način pokušate nešto urediti, reducirati, izazvat će masu ustavnih tužbi, jer će ljudi reći, ali ja imam, vi meni reducirate neko pravo, smanjujete mi nešto, i to je, sjećate se korone, kad se tražilo da se radi, da se ne zatvara. Tu treba jako dobro plivat. Nekako mi se čini kad povučete crtu ispod ovog mandata Miroslava Šeparovića, ne vidim da ćemo da će iskočiti baš neki ono skandal i reći eto bio je to politički sud ili taj mandat bio obilježen skandalima. Mislim da on bio dosta umjeren. Mandat je prije svega, ono što se sad svježe sjećam, bio obilježen onim jakim napadom predsjednika Milanovića na sud, gdje je recimo predsjednik Ustavnog suda Šeparović, znači dosadašnji, uredno izabrao, ajmo reći, dobijat batine i šutat, ne. Znači, mi o njemu vidimo da i Turudić i razni drugi državni odvjetnik, svi drugi imaju nešto za reći, ali to mi je tako na nekoj funkciji. Na kraju se ostavština mjeri po onome što će ostati za vas i po čemu će vas pamtiti. Sve ove manje stvari, takvi neki skandali, prigovori i ostalo, će pasti u zaborav. Te ključne odluke će biti.
Evo, gospodine Macan, hvala vam puno na ovom razgovoru i vašem izdvojenom vremenu.
Hvala, slušanja, Bog.